الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد نشكر الله تبارك وتعالى kuweza kukaa hapa na kuzungumza lililo ndani ya dini yake tukufu ambayo ndio isma ya maisha yetu mbele yake Allah tabaraka wa taala. Na kama tunavyofahamu, zimetangulia nasaha, tanbihati kutoka kwa mashekhe zetu nzuri kabisa, ambazo tunaomba Allah tabaraka wa taala ziwe ni zenye faida kwetu, kila aliyehudhuria kuna ambalo atalipata kutoka kwa mwenzie, na tunaomba yaliyo elezwa, yanayozungumzwa na yatakayozungumzwa, ambayo ni sehemu katika miongozo inayoipamba dini yetu, basi Allah atufanye sahali tuwe ni wenye kupita katika njia hiyo, na yasiyo ya sawasawa, yasiyomfurahisha muumba wetu, tuweze kuepushwa nayo kwa msaada wake Allah tabaraka wa taala. Mimi kwa sababu ni dakika chache, naomba nizitumie hivyo hivyo kiuchache uchache, kwamba swala la ndoa limezungumzwa kwa upande wa taratibu zake, miko yake, miko ile, faida zake, lakini mimi niongezee kidogo katika faida zake ambazo tunatakiwa pia tuzitambue za kiakhera mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala katika surati Ghafir mwanzoni kule ameelezea dua inayoombwa na malaika ambao wapo karibu sana na yeye, kawataja alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahum. Angalia hii nafasi, waliobeba arsh katika malaika na waliomzunguka, walio pembezoni mwake, hawa ni malaika wenye daraja kubwa sana sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa dua ambazo wanaomba, miongoni mwa dua ambazo wanaomba, rabbana wa adkhilhum jannati adinin allati wa'adtahum وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ. Angalia hii dua ilivyokaa katika maneno mazito ambayo wanamuomba Allah tabaraka wa taala apokee, yawasaidie waumini huku duniani. Allah atujalie miongoni mwa hao wanaonufaika na dua hii kubwa inayoombwa huko juu kabisa, waingize katika pepo za kudumu milele ambazo umeandaa wewe Allah kwa ajili yao. Wa man salaha min abaihim, na yule ambaye atafanya yaliyo mema katika wazazi wao, Allah tunaomba umsamehe, umuingize katika pepo hiyo. Wa azwajihim, na wake zao, hapa pakatajwa, pakaguswa na mafungamano ya kindoa, jinsi ambavyo yanakuwa na athari kiimani inapokuwa ndoa imepita au inapita katika misingi ambayo Allah tabaraka wa taala anairidhia, ina athari kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Malaika wanaomba dua hii kwamba hawa waja wako waliokuamini, wanatubia, wanafuata njia yako, tunaomba uwaingize katika pepo, uwasamehe, lakini pia uwasamehe na wazazi wao ambao wamefanya wema, wa azwajihim, lakini pia uwasamehe wake zao wenye kutenda wema. Hapo ndo utaiona athari ilivyo katika masala haya ndoa. Tunaomba Allah tabaraka wa taala ajaalie kuwa ni miongoni mwa wale wanaoombewa na malaika dua. Ninalopenda kumalizia, kwa sababu dakika ni kidogo kidogo, ili fursa ipatikane zaidi, kama hili tunaliona kwamba ni jambo kumbe lina athari mbele ya malaika kwenye daraja kubwa kama hii, sisi pia lituathiri, lituathiri katika maisha yetu. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini zifanyieni kinga, ziwekeeni kinga ya moto nafsi zenu na ahliku, hapo mke anaingia na wale ambao watokana na ndoa, watoto wako au watu wa nyumbani kwako kwa ujumla. Zikingeni nafsi zenu na za wake zenu au watu wa nyumbani kwenu na adhabu ya moto. Wewe ina maana unajitihada, inakulazimu uifanye kwa upande wako. Jitihada hii ukiisimamia vilivyo na inavyotakikana, ile dua inayoombwa na malaika kule ina athari biidhnillah kwako wewe, kwa kuliona ambalo wewe unajitahidi kwa upande wako, linalolenga kuendana na kile ambacho unaombewa kwa upande wa malaika. Kwa upande wa mwanamke, utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha sallatil mar'atu khamsaha wa swamat shahraha, mwanamke mke ndani ya ndoa atakapokuwa anaswali swala zake tano, anafunga mwezi wa Ramadhan, wa hafidhat farjaha, akajihifadhi utupu wake, akawa anajua mimi mwili wangu huu hakuna ambaye ana uhalali nao hata kwa kupeana naye mkono, isipokuwa yule ambaye nimeruhusiwa kisheria. Kuna baadhi ya wanawake yeye, yani wewe unaona aibu, yeye anakutangulizia mkono, anakupa mkono, yani ufanye naye muswafaha. Hii haimo katika utaratibu wa kidini, bali ni kinyume. Hata Mtume alipokuwa anafanya bai'a kwa upande wa wanawake, ilikuwa ni kwa maoni, kwa sauti tu, kwa maneno tu, lakini sio anapea na mkono na mwanamke hivi. Kwa hiyo sifa anataja hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mke huyu ambaye anaendana na kwamba huyu anayeombewa ile dua na malaika, yeye mwenyewe anaihifadhi nafsi yake dhidi ya yale ambayo hayapo kisheria, na kuwa amezuiliwa hata mkono kumgusisha mwanaume asiye wa halali kwake, asiyeruhusiwa naye kisheria kumpa mkono, maana yake sehemu zingine zinazozidisha ushawishi na kupelekana mbali ni haramu zaidi, kama ambavyo pia sauti yake ni haramu zaidi. Hapa mke ina maana yeye anaihifadhi tupu yake na yale ambayo yanapelekea kuwa ni vishawishi vya kuenda huko, vyote anajihifadhi navyo. Wa ata'at zaujaha, na akamtii mumewe. Qila laha, anaambiwa udkhuli, ingia ewe mwanamke mwenye sifa kama hii, min ayi abwabil jannati shi'ti, mlango wowote katika milango ya pepo unaotaka ingia. Hii ni fadhila ya huyu mke ambaye amekaa vizuri kwa utiifu, akajua thamani na heshima ya ndoa yake. Ndio wale wanaoombewa na malaika huko mbinguni. Allah ajalie wake zetu wawe ni miongoni mwa hao, na atupokelee yale ambayo sehemu katika jitihada tunazozifanya katika kuwahudumia na kuwasimamia wake zetu. Kwa kweli mengi yamezungumzwa na wala sitaki yasahaulike, huenda kupitia mimi kuongea ongea kunakoweza kuvuruga. Allah ayabakishe, yatupe faida katika akhira yetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.